Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thot se bën dialog me serbët lokal, por jo publikisht. Disa klinika në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë mungesë të sapunave e çarçafëve. Policia kineze shty protestat pak ditë pas nisjes së tyre. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë infrastrukturën dhe ndërtesa civile në Ukrainë, teksa luftimet në pjesën lindore kanë vazhduar edhe sot, kanë thënë zyrtar ushtarak dhe rajonal. Disa burime në Washington kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë të ditur ndihmë të re për Ukrainën, sidomos për rregullimin e infrastrukturës e energjisë e cila është dëmtuar rënd në javët e fundit si pasojë sulmeve ruse. Qyteti Dnipros ka qenë shënjestër e sulmeve të natës së mbrëmshme, ka thënë guvernatori i rajonit Dnipropetrovsk Valentin Reznichev. Forcat ushtarake ruse janë tërhequr nga rajoni i lumit Dnjepër më herët gjatë këtij muaji, mirë po kanë vazhduar të bombardojnë qyteza, fshatra dhe qytetin e Hersonit nga lokacionet e afërta. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje banorëve që të bëhen gati për ndërprerje të energjisë, teksa temperaturat sa shkojnë e ulën me afrimin e stinës së dimrit. Rusia ka kritikuar komentet e Papa Franciskut se disa grupe pakicë të ushtarëve të saj kanë pasur sjellje më të këqija se sa të tjerët në luftën e nisur në Ukrainë muaj më parë. Trupat më mizore janë zakonisht ato të çeçenëve dhe burjatëve, ka thënë Papa për revistën amerikane America. Rusia i ka konsideruar këto deklarata si çoroditje dhe ka thënë se grupet kombëtare janë një familje. Përgjatë intervistës, Papa është pyetur për atë që konsiderohet singurim nga ana e tij për të dënuar drejtpërdrejt Rusinë për luftën e nisur. Si përgjigje, ai ka thënë se ka pranuar shumë informacione për mizorinë e trupave. Në përgjithësi, trupat më mizore janë ato që janë në Rusi, por që nuk kanë tradit ruse, siç janë çeçenët, burjatët e të tjerë, ka thënë ai. Papa ka shtuar po ashtu se ajo që po pushton është Rusia. Vulkani më i madh aktiv në botë, Mauna Loa, ka shpërthyer për herë të parë pas gati 40 vjetësh. Ky vulkan gjendet në Hawaii, territor amerikan. Lava është lokalizuar në perimetrin e parashikuar, mirë po banorët e zonave në afërsi janë paralajmëruar për rrezikun e hirit vulkanik. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se situata mund të ndryshojë shumë shpejt. Vulkani Mauna Loa gjendet 4169 metra mbi nivelin e detit dhe zgjerohet në një territor prej mbi 5179 kilometrash. Aktivizimi i vulkanit vjen pas disa tërmeteve që janë raportuar në këtë rajon prej ditës së diel. Sipas autoriteteve amerikane, Mauna Loa ka shpërthyer 33 herë prej vitit 1843. Shpërthimi i fundit i madh është raportuar më 1984. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka thënë se epoka e artë e marrëdhënieve me Kinën ka përfunduar. Në fjalimin e tij të parë për politikën e jashtme, Sunak ka thënë se marrëdhëniet e ngushta ekonomike me Kinën në dekadën e fundit përbëjnë naivitet. Sipas tij, është koha që Mbretëria e Bashkuar të zëvendësojë shpresën me pragmatizëm për t'u çasur konkurrencës. Megjithatë, Sunak ka paralajmëruar kundër retorikës së luftës së ftohtë, duke shtuar se ndikimi global kinez nuk mund të ignorohet. Ai është përballur me presion për ta shpërsuar çasjen ndaj Kinës, prej kur ka ardhur në pushtet muajin e kaluar. Fjalimi i tij është mbajtur teksa në Kinë është protestuar kundër ligjeve strikte për menaxhim të pandemisë së koronavirusit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me raporte të zgjeruara. Përderisa qeveria e Kosovës thot se po zhvillon dialog të brendshëm me serbët lokal, një hulumtim nga shoqëria civile e komunitetit serb në Kosovë thot se ka mungesë të dialogut institucional dhe se serbët e Kosovës nuk janë të kënaqur me situatën aktuale politike dhe të sigurisë. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmetim nga Doruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës thot se është duke zhvilluar dialog me serbët lokal, përkatësisht me përfaqësuesit e tyre dhe me disa organizata të shoqërisë civile. Por se ai po bëhet larg syve të publikut, me qëllim mbrojtjen e tyre nga presionet dhe kërcënimet e strukturave ilegale dhe grupeve të lidhura me to. Së fundmi, më saktësisht javën e kaluar, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me 10 serb lokal, udhëheqës të organizatave të shoqërisë civile në vend, tha për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë për parim Kryezio. Për mungesë të dialogut institucional me serbët lokal, u fol të hënën në Prishtinë gjatë publikimit të një hulumtimi me titull Qëndrimet e komunitetit serb në Kosovë, nga organizata juqeveritare Aktiv me Selinë Mitrovicën e Veriut. Drejtori kësaj organizate Miodrag Milević tha se mungesa e dialogut të tillë çoi edhe në largimin e serbëve të Veriut nga institucionet e Kosovës.
Aktualisht është shumë e qartë se kemi një evakuum institucional për të cilin në këto momente askush nuk mund të thotë me siguri se kur do të eliminohet dhe nëse do të mund të vendoset funksionaliteti i institucioneve në veri të Kosovës.
Për shkak të insistimit të Prishtinës zyrtare që serbët në veri të Kosovës të riregjistrojnë veturat e tyre me targa që i lëshën Kosova dhe jo Serbia, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë policinë, gjyqësorin dhe komunat në fillim të nëntorit. Largimin e tyre e mbështeti edhe Serbia, e cila u zotua se punëtorëve të dorëhequr do t'ua kompenzojë rrogat që kanë marrë nga institucionet e Kosovës. Disa serb që kanë folur më herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se kanë dhënë dorëheqje për shkak të presioneve të ndryshme brenda komunitetit. Organizata Aktiv tha se anketa e sivjetme është kryer me 540 persona nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë në periudhën qershor-gosht. Aktiv tha se anketa është kryer në një atmosferë të tensioneve të shtuara dhe me një ndjenjë rritjes se situata sigurisë po përketësohet ngadalë. Tensionet në Kosovë kanë nisur në fund të korrikut, kur disa serb në veri kanë ngritur barikada për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të filluar procesin e riregjistrimit të veturave. Ato kanë shkuar duke u rritur deri javën e kaluar, kur Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e BE-s kanë arritur një marrëveshje sipas së cilës qeveria e Kosovës është tërhequr nga vendimi për riregjistrimin e makinave, ndërsa Serbia është zotuar se nuk do të lëshojë targa të reja për serbët në veri. Igor Markovic nga organizata Aktiv thot se përkundër disa paralajmërimeve të Kurtit se do të fillojë dialog të brendshëm me pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kurti ka përmendur dialogun e brendshëm me serbët në Kosovë qysh në fushatën zgjedhore të vitit 2019, kur ka thënë se ky dialog është shumë i rëndësishëm sa që po zhvillohet me Serbinë në Bruksel. Darko Dimitrijević, redaktori i Radio Gorazh Devcit, e cila gjendet në territorin e komunës së Pejës, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë aktualisht nuk kanë ku dhe me këtë t'i adresojnë problemet me të cilat ballafaqohen. Sipas tij, edhe në institucionet e Kosovës ka gjithnjëherë më pak serb.
Pa e tu, sve više i više problema.
Ka gjithnjëherë më shumë probleme që po grumbullohen.
Branimir Stojanović, politikan i opozitës serbe nga Graçanica në afërsi të Prishtinës, thot se gjendja e komunitetit serb në Kosovë është përketësuar gjatë mandatit të kryeministrit Albin Kurti dhe se asgjë nuk po zbatohet në dobi të serbëve.
Në thelb nuk ka vullnet për të bërë diçka që do të qetësonte pak situatën dhe do të krijonte kushte më të mira për jetesë për njerëzit e zakonshëm.
Përveç thirrjes drejtuar institucioneve të Kosovës për bashkëpunim më të madh me pjesëtarët e komunitetit serb, organizata juqeveritare Aktiv më herët i ka bërë thirrje edhe listës serbe që të marrë përgjegjësi dhe të marrë pjesë aktive në zgjidhjen e problemeve. Lista serb është një parti që vepron në Kosovë me mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe ka marrë gati shumicën absolute të votave në zgjidhjet qendrore dhe lokale. Mirpo zyrtarët e këtij subjekti politik nuk flasin gati kurrë publikisht në kuvend apo në qeveri të Kosovës për problemet e komunitetit serb. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Edicionin e vazhdojmë me raportet të zgjeruara. Nga vizita që ekipi Radios Evropa e Lirë ka bërë në disa reparte në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka parë që pacientët në të shumtën e rasteve sjellin nga shtëpia batanie çarçaf në mungesë të atyre që duhet i ketë vet klinika. Radio Evropa e Lirë në disa reparte ka parë shtretër të papastër me njolla nga plagët e pacientëve, po ashtu edhe dyshek me shenja të gjakut. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Dyshek me shenja gjaku, disa të mbuluar me çarçaf, disa dhe pata. Këtë pamje pa ekipi i Radios Evropa e Lirë në disa dhoma pacientësh të klinikës së kirurgjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë qëndroi atje 2 ditë në gjysmën e dytë të nëntorit.
Pa pastërti jo, në banjë, ujin tani në ki banjë, a pik pinot, a pe postë ta. Mujna mozu në shena me shtolla, për që me kaka ose asë një djerë nuk zë.
Tha një pacient i shtrirë në repartin e ortopedist të kësaj klinike.
A ka sapon, a ka letër?
Jo, asë letër, asë sapon që përshënë e vaqë. Në tonë e dhe të më bletë.
Disa pjestarë të stafit që nuk deshën të identifikohen pranuan se ka munges të gjesendeve si pas tyre të domosdoshme dhe thanë se ato u avështërsojnë punën.
Kirurgia dhëtë me posë që a shofa, është rjedhja drenit, është dreni, katetri, o kistinore, sonda, plus e kokolestume.
Në të njëjtën ditë, Radio Evropa e Lirë vizitoi edhe klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku në disa dhoma pa situatë ngjashme.
Por erdhi që shkon vetë kështu me shkrivit, vetë pa kohë heq, as ja stokas kthiasi, kur i tha tani os do më marr për shtëpis, unë s'kam ditë se era fort. Dhe i mora ja pruna.
Tha Lule Dragusha, e cila po kujdesej për nënën e saj të shtrirë në këtë klinik. Kryoinfermierja e klinikës e pulmologjisë, Dafina Ramaj, i mohoi këto pretendime.
Vetëm nëse dikush dëshiron i post të shtëpis, po ato duhet me qenë obligative në gjyre borës, për ndryshe i kemi, jemi të furnizuar mjaftueshëm.
Në mesin e nëntorit, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë përgjegjëse për inspektime të ndryshme sanitare në Kosovë urdhëroi mbylljen e disa hapësirave në ÇKUK për shkak të, siç tha, mosplotësimit të kushteve higjienosanitare. Janë mbyllur këto hapësira klinika e fiziatrisë, dy dhomat e klinikës së dermatoveronologjisë, reparti i oftalmologjisë, konfirmuan nga AVUK për Radio Evropa e Lirë. Sipas kësaj agjencie, në disa klinika ka edhe mungesë të ujit të ngrohtë dhe të mjeteve për higjienë personale, gjëra të cilat i vret edhe vetë ekipi Radios Evropa e Lirë. Për këtë çështje, Reli kontaktoi drejtorinë e përgjithshme të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, por nuk mori përgjigje direkte në lidhje me kushtet higjienike. Sektori i prokurimit në qendrën klinike universitare të Kosovës ka iniciuar procedurat për furnizim me material higjienik për nevojat e klinikave dhe sektorve në kuadër të ÇKUK-s, ku përfshihen letër për duar, letër tualeti dhe shampon për duar me shkum, thuhet në përgjigjen me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. E mungesa higjienës shpeshherë bëhet shkak i infektimeve brenda spitalore në ÇKUK. Një raport i mëhershëm i ekipit për kontroll të infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK gjeti se gjatë vitit 2020 në klinika të ndryshme këti institucioni u infektuan 356 pacient. Sipas raportit, një nga infektimet më të shpeshta është sepsa, e cila përhapet përmes gjakut dhe mund të shkaktojë dëm afatgjatë në mushkëri dhe organe të tjera. Mos respektimi i masave higjienike u tha se është një nga arsyet kryesore për këtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet duket se kanë shtypur protestat që kanë nisur javën e kaluar në Kinë si shenjë pakënaqësie ndaj politikave shtetërore për menaxhim të pandemisë së koronavirusit. Kina zbaton politikën e zero rasteve me koronavirus që parashet karantina të gjata dhe testime të shpeshta. Ajo është ndër vendet e fundit në botë që praktikon masat e tilla për menaxhim të këtij virusi. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Protestat në Kinë kundër kufizimeve për koronavirus duket se janë shuar si pasojë përgjigjes së autoriteteve. Sot është raportuar për prezencë të madhe policore në disa qytete dhe për pasojë disa organizime kanë dështuar. Ka pasur edhe zëra se njerëzit janë marrë në pyetje dhe u janë kontrolluar telefonat. Megjithatë, kinezët kanë vazhduar protestat në vende tjera të botës. Shumë persona janë mbledhur para ambasadave kineze në qytetet si Londër, Paris dhe Tokyo, si dhe para universiteteve në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Protestat kanë nisur javën e kaluar si shenjë pakënaqësie pas zjarrit që ka shpërthyer në qytetin Urumqi, në perëndim të Kinës, duke lënë të vdekur 10 persona. Protestuesit kanë thënë se banorët nuk kanë mundur t'i ikin flakëve për shkak të kufizimeve për koronavirus. Autoritetet në anën tjetër kanë hedhur poshtë diçka të tillë. Përveç dhënjes fund të kufizimeve për pandeminë, në protesta janë bërë edhe thirrje të ralla që lideri i shtetit Xi Jinping të heqë dorë nga kjo pozitë. Kina zbaton politikën e zero rasteve me koronavirus që parashet karantina të gjata dhe testime të shpeshta. Ajo është ndër vendet e fundit në botë që praktikon masat e tilla për menaxhim të këtij virusi. Për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19, është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë e pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjella nga India dhe Brazili.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.